Unul dintre cele mai sigure lucruri în viață este suferința. Fie acum, fie mai târziu, fie tu, fie cineva foarte apropiat de tine va trece prin suferință mare, printr-o suferință mare. Suntem în această serie Iov, din Iov și calea prin suferință. Iar duminica trecută am debutat cu primele două capitole. În primul capitol am văzut că putem să avem încredere în Dumnezeu și când suferim. De asemenea, am observat că Dumnezeul care ne dă totul și ne-a dat totul poate să ne ia totul. Iar în capitolul 2 am văzut încercarea credinței lui Iov, cum a fost încercat Iov și apoi răspunsul pe care l-a dat Iov, răspunsul credinței lui Iov. În această dimineață vom rămâne la capitolul 1 și 2, vom parcurge o porțiune din aceste capitole, dar înainte de a intra în tema de astăzi, aș vrea să întăresc ceea ce s-a spus deja și să adaug câteva lucruri. Câteva lucruri despre Iov și despre această carte și despre problema pe care o tratează. În primul rând, așa cum scrie autorul, Iov era un om fără prihană și curat la suflet. Fără prihană înseamnă că Iov era un om care avea o conduită dreaptă, corectă în fața oamenilor. Sigur că în fața lui Dumnezeu Iov nu este perfect, nu este desăvârșit. Iov este un om care este și el un păcătos și este mântuit prin har. Și este datorită acestei mântuiri prin har, prin credință, Iov are și o viață nouă și transformată care îi dă puterea în unirea cu Domnul Iisus Hristos să trăiască o viață de credință exemplară. Un alt lucru important este că Iov a suferit pentru că a ascultat. Cei mai mulți dintre noi credem că suferința vine doar atunci când nu ascultăm. Iată că suferința uneori vine, uneori tocmai pentru că ascultăm pe Dumnezeu. Un alt lucru important este ceea ce am și menționat deja, și anume faptul că Iov a reacționat exemplar în capitolele 1 și 2 la încercările prin care a fost trecut. Atunci când și-a pierdut familia, averea și sănătatea, el a reacționat foarte bine. Dar trebuie să fim realiști și să acceptăm faptul că ceva mai târziu Iov se clatină în discuțiile cu prietenii săi și ajunge să îl acuze pe Dumnezeu că l-a tratat nedrept. Și este chiar pe punctul, este gata să spună că n-are niciun rost să fii credincios lui Dumnezeu. Dar totuși nu ajunge acolo. Pentru că Dumnezeu l-a păzit de aceasta. Un alt adevăr important pe care trebuie să-l reținem din această carte este că nu știm întotdeauna de ce îngăduie Dumnezeu suferința în viața noastră. Observați, Iov nu află niciodată în timpul vieții de ce a trecut prin aceste episoade. N-a putut să spună, nu i s-a spus, Iov, dacă ai ști tu că milioane de oameni vor fi întăriți când trec prin suferință de experiența ta, poate că am fi găsit o justificare în acest lucru, dar Iov nu află asta. Nu știe nimic de aceasta. Uneori trebuie să acceptăm faptul că nu vom cunoaște motivele suferinței și trebuie să ajungem și să îmbrățișăm faptul că este bine așa. Un ultim gând general este următorul. Cartea Iov ne arată ceva despre felul în care Dumnezeul suveran își guvernează lumea. Lumea aceasta nu este lumea diavolului, nu este lumea noastră, ci este lumea lui Dumnezeu pe care El o guvernează și o conduce exact așa cum dorește. Slăvit să fie El pentru aceasta. Și în această dimineață gândul principal este următorul. Dumnezeu este suveran în suferință pentru că El controlează toate aspectele legate de suferință. Dumnezeu e suveran în suferință pentru că El controlează toate aspectele legate de suferință. În primul rând, Dumnezeu este suveran pentru că El inițiază conversația aici în cartea Iov. A spune că Dumnezeu este suveran este să recunoaștem că El conduce și are autoritate absolută asupra tuturor lucrurilor. Dumnezeu nu este unul care se consultă cu cineva sau care are nevoie de votul cuiva. Dumnezeu nu este unul care doar are toată puterea, ci într-adevăr își exercită puterea și înțelepciunea și dragostea pe care o are. Dar observați că aici el, de fapt întotdeauna, nu doar aici, dar el face acest lucru și exercită această autoritate potrivit naturii sale. Dumnezeu este un Dumnezeu bun, drept, sfânt, dar și în conformitate cu hotărârile sale veșnice. Hotărârile sale au în vedere un obiectiv, un singur obiectiv principal, și aceasta este salvarea unui număr mare de oameni prin Domnul Iisus Hristos. Și toate lucrurile se supun acestui obiectiv prin care Dumnezeu este glorificat și proslăvit. Dar observați că Satan și Fiul lui Dumnezeu se înfățișează înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este cel care vorbește primul și îi vorbește lui Satan de Iov. Domnul a zis Satanei: ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Satan nu are nici primul, nici ultimul cuvânt. Dumnezeu este cel care are și primul, și al doilea, și al zecelea, și ultimul cuvânt, slăvit să fie el. Dumnezeu, frați și surori, nu reacționează niciodată la nimic. N-a fost și nici nu va fi în toată eternitatea trecută sau viitoare o situație, măcar una, în care Dumnezeu să reacționeze la ceva. Dumnezeu este cel care întotdeauna acționează. Adică noi, frați și surori, reacționăm. Se întâmplă ceva, cineva face ceva, are loc un eveniment neașteptat, reacționăm. Cu Dumnezeu nu stau așa lucrurile, pentru că pentru El nu există nimic neprevăzut, El cunoaște toate lucrurile și le cunoaște nu pur și simplu pentru că este atotcunoscător, dar le cunoaște pentru că le-a stabilit pe toate de la început. Dar n-ai auzit că am pregătit, spune profetul Isaia, n-ai auzit că am pregătit aceste lucruri de demult și că le-am hotărât din vremuri străvechi? Acum însă am dat voie să se împlinească. Acesta este Dumnezeul nostru, este Cel care a stabilit toate lucrurile și le ține sub stăpânirea Sa absolută. Și ce ne spune asta nouă? Ne spune că Dumnezeu nu este în necunoștință de cauză când trecem prin suferință. Dumnezeu nu este nepăsător. El este Cel care a inițiat totul și știe de ce face lucrul acesta. Și trebuie, e adevărat că este un adevăr care s-ar putea să fie greu de acceptat, dar este marea realitate pe care o descoperă cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vedem mai departe că Dumnezeu este suveran pentru că El permite încercarea. Trebuie să nuanțăm felul în care înțelegem suveranitatea lui Dumnezeu. Deși Dumnezeu este stăpân peste toate, El nu acționează întotdeauna direct. Dumnezeu nu este întotdeauna prima cauză sau cauza primară a tuturor lucrurilor care se întâmplă. Există și cauze secundare. Sunt mai multe de acest fel. Sunt situații, sunt lucruri legate de faptul că trăim într-o lume căzută. Dar există și anumite lucruri pe care le fac oamenii. Există anumite lucruri pe care le fac forțele întunericului. Și aceste cauze sunt reale. Faptul că Dumnezeu este suveran și că e cauza în ultimă instanță a tuturor lucrurilor nu înseamnă că aceste cauze nu sunt reale și nu înseamnă că aceste cauze sau ființe nu au responsabilitate personală. Dumnezeu este Cel care dă voie uneori forțelor răului, forțelor ostile să intervină în viața noastră. În capitolul 1 și 2 vedem că Dumnezeu îi permite. Important să reținem acest cuvânt. Dumnezeu îi permite diavolului să aducă nenorociri în viața lui Iov. Totuși, nicăieri în această carte, Dumnezeu nu dă vina pe Satan. Pentru că în cele din urmă, Dumnezeu își asumă toate lucrurile care se întâmplă în această lume. El este stăpânul și nimeni nu mișcă. O celulă nu mișcă. Niciun atom nu se deplasează. Nicăieri nu se întâmplă absolut în acest univers absolut nimic, fără hotărârea și permisiunea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu nu-i dă credit lui Satan, pentru că în cele din urmă Dumnezeu folosește răul planificat și dorit de Satan pentru a atinge obiectivele sale care sunt bune, sfinte și drepte. Dar cum pune diavolul problema? Ați văzut această întrebare foarte importantă. Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Diavolul spune, Iov te ascultă pentru că l-ai binecuvântat. Pentru lucrurile pe care le are. Pentru prosperitate. Uite ce viață extraordinară i-ai dat. Sigur că te binecuvintează. Sigur că te ascultă. Sigur, lucrul acesta este fals în ceea ce îl privește pe Iov, dar trebuie să recunoaștem că Satan aici pune degetul pe rană. Pentru că pentru foarte mulți oameni, lucrul acesta este cât se poate de adevărat. De multe ori oamenii îl iubesc pe Dumnezeu pentru că primesc binecuvântări. Poate că și noi suntem tentați să fim așa. Îl iubim pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat. E bine să fim recunoscători și sigur că Dumnezeu binecuvintează. Dar oare aceasta este singura sau principala cauză pentru care îl iubim pe Dumnezeu? Dumnezeu permite încercarea ca să demonstreze, încercarea în viața lui Iov ca să demonstreze că Iov îl iubește pe Dumnezeu pur și simplu pentru ceea ce este Dumnezeu și cine este Dumnezeu și nu pentru ceea ce i-a dat. Deci Dumnezeu permite încercarea ca să demonstreze că Iov îl iubește pe Dumnezeu pentru ceea ce este, pentru cine este Dumnezeu și nu doar pentru lucrurile pe care i le-a dat. Cum putem oare și noi să-L iubim pe Dumnezeu pentru ceea ce este El și nu doar pentru ceea ce a făcut pentru noi? Eu cred, personal, cred că este insuficient să acceptăm suveranitatea lui Dumnezeu. Pentru că degeaba credem că este Dumnezeu suveran dacă nu suntem bine încredințați că acest Dumnezeu suveran este bun, este sfânt, este drept, este iubitor. Ce ne-am face dacă un Dumnezeu suveran dintr-o dată n-ar fi un Dumnezeu bun? Dacă ar fi un Dumnezeu care ne devine ostil față de noi? Un Dumnezeu care nu este un Dumnezeu neschimbător, ci este un Dumnezeu care se răzgândește. S-ar putea să spună, eu am zis că voi sunteți salvați prin jertfa Domnului Iisus, dar astăzi m-am răzgândit și toți care ați crezut în El sunteți pierduți. Dumnezeul nostru nu este un astfel de Dumnezeu, este un Dumnezeu care este același și de aceea, numai dacă înțelegem bine felul în care lucrează Dumnezeu, putem să-L iubim pe Dumnezeu pentru ceea ce este El și nu pentru binecuvântările pe care le primim din mâna Lui. Vedeți, Dumnezeu binecuvintează oamenii din două motive. Două motive principale. În primul rând, este alegerea sa suverană de a binecuvânta. Da? Știm lucrul acesta. El dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Câți ticăloși, câți nemernici, nu trăiesc vieți liniștite, vieți prospere și merg așa până la mormânt, cu foarte puțină suferință. Lucrurile acestea se întâmplă. Dar mai există încă un fel în care Dumnezeu binecuvintează. Uneori în mod suveran, pe baza alegerii sale, deciziei sale, iar alteori pe baza felului în care oamenii răspund cuvântului lui Dumnezeu. Deci dacă îl ascult pe Dumnezeu, Dumnezeu mă binecuvintează, se întâmplă asta. Dar din aceste două lucruri, din aceste două situații, motive, pe unul dintre ele nu-l putem controla deloc. Da? Deci alegerea suverană a lui Dumnezeu este un lucru de care nu ne putem atinge. Ce a stabilit Dumnezeu rămâne în picioare. Și atunci tindem să uităm de lucrul acesta și ne concentrăm doar asupra celuilalt lucru care ne spune că, sau care sugerează că dacă îl ascultăm pe Dumnezeu, dacă facem voia Lui, atunci vom fi automat binecuvântați. Deci încercăm să ne asigurăm binecuvântarea concentrându-ne asupra ascultării și crezând că dacă ascultăm, vom fi întotdeauna binecuvântați. Și asta ne poate duce foarte ușor la o teologie a meritelor. Deci de la a crede că ești binecuvântat pentru ceea ce faci, că nu poți să treci prin încercări sau necazuri dacă faci lucruri bune, deci să crezi asta, că ăsta e singurul principiu prin care Dumnezeu guvernează acest aspect al suferinței și al binecuvântării, te pune în poziția în care foarte ușor poți să ajungi la teologia meritelor. Să crezi că meriți ceva din partea lui Dumnezeu și de aceea trebuie să fii binecuvântat de Dumnezeu pentru că tu l-ai ascultat pe Dumnezeu și poți să mergi și un pas și mai departe și să ajungi la manipulare. Să crezi că poți să-L controlezi sau să-L manipulezi sau să-L duci pe Dumnezeu în direcția în care vrei prin ceea ce faci, prin faptul că-L asculți. Nu prin răutate și neascultare, ci prin ascultare. Și asta este o mare, mare greșeală, pentru că relația noastră cu Dumnezeu nu este bazată pe merite, ci este bazată pe har. Și frați și surori, Iov știe lucrul acesta. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului, spune el. Iov nu spune, Dumnezeu este dator să mă binecuvinteze pentru că eu l-am ascultat. Dumnezeu este dator să mă binecuvinteze datorită meritelor mele și n-ar trebui să lase să permită suferința în viața mea. Deși de multe ori Dumnezeu într-adevăr binecuvintează ascultarea, să fie limpede, nu spunem aici că nu se întâmplă asta, El face asta de multe ori, dar nu o face întotdeauna și în fiecare situație. Și nu ne scutește întotdeauna de suferință, chiar dacă îl ascultăm pe El. Dar Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun, este un Dumnezeu plin de dragoste, este plin de îndurare față de noi. Și în mod normal, dacă asculți, ești binecuvântat. Deci e important să subliniem și asta. Dar aș vrea să ne gândim la un lucru. Pe singurul care l-a ascultat în mod desăvârșit, pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu nu l-a binecuvântat datorită ascultării sale, ci l-a zdrobit. Nu l-a scăpat de la moarte, ci l-a dat la moarte. Și Domnul Iisus a experimentat mânia lui Dumnezeu și întunericul iadului pentru că a ascultat. Dar de ce? Pentru noi. Să ne câștige fericirea și binecuvântarea veșnică. Nu binecuvântarea neapărat aici și în primul rând aici, ci cea veșnică. Tot ceea ce primim este datorită bunăvoinței și harului lui Dumnezeu, pentru că El ne iubește. El este un Dumnezeu căruia îi pasă de noi și ne iubește. Dar uneori nu înțelegem lucrul acesta. Un om spunea că a primit un semn de carte și semnul acesta avea brodate niște cuvinte pe el, dar spunea, dacă te uiți pe partea din dos, nu înțelegi nimic. Nu vezi, este un fel de haos în lucruri care n-au niciun sens, parcă nu există nicio logică în tot ce este acolo, dar când îl întorci, invers, pe acel semn scrie, Dumnezeu este dragoste. Aceasta este realitatea și în cazul nostru. Dacă ne uităm greșit la probleme, dacă ne uităm pe dos la lucruri, nu vom înțelege ce se întâmplă. Dar dacă întoarcem fila, vedem că Dumnezeu este un Dumnezeu care este dragoste, un Dumnezeu suveran care permite încercarea, dar este un Dumnezeu plin de dragoste și bunătate. Este plin de milă și compasiune. De aceea, frați și surori, vă provoc să vă încredeți în El în continuare. Dumnezeu este suveran și pentru că El permite ispita. Ca și în cazul încercării, tot Dumnezeu este Cel care permite ispita, în limitele stabilite de El. V-ați întrebat vreodată de ce nu s-a întâmplat nimic cu soția lui Iov? Satan primește mână liberă. Putea să-i fi luat și soția. Doar de viața lui Iov nu putea să se atingă. De ce nu o face? Pentru că avea nevoie de cineva care să fie aproape de Iov și prin care să-l ispitească. Ce spune soția lui Iov? Bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Vreau să vă întreb acum, dacă aș citi cu atenție aceste două capitole, cine vrea acest lucru? În capitolul 1 și 2 vedem că de două ori Satan spune, atinge-te de el și sunt încredințat că te va blestema în față. Asta era voia diavolului, nu era voia lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că era o soție rea, nu înseamnă că era o soție care nu-l iubea pe Iov. Nu, ci pur și simplu, în situația aceasta disperată, e singura soluție pe care o găsește. De ce? Pentru că ea, la fel ca prietenii lui Iov, la fel ca Satan, nu înțeleg teologia și doctrina Harului. Că Iov îl iubește pe Dumnezeu nu datorită lucrurilor pe care le-a primit, ci datorită faptului că Dumnezeu este bun și vrednic de laudă și de cinste și de ascultare. Iată că încercarea lui Iov însă se transformă în ispită. Observați această tranziție de la încercare la ispită. Și deși Iov nu cedează, oare câți oameni nu întorc spatele lui Dumnezeu când trec prin suferință? Câți oameni zic, nu mai vreau să am nimic de a face cu Dumnezeu, dacă ăsta e Dumnezeul pe care îl prezintă Biblia, dacă așa este Dumnezeu, nu vreau să mai am nimic de a face cu El. Frați și surori, să fim foarte atenți că diavolul vrea și când diavolul vrea să transforme încercarea în ispită. Nu întoarce spatele lui Dumnezeu într-o astfel de încercare. Spune-i orice, absolut orice. Acuză-l dacă vrei așa cum a făcut Iov. Așa cum a făcut Iov mai târziu, nu în primele două capitole, dar vorbește cu el și nu-i întoarce spatele. Deși Iov a spus niște lucruri grave la un moment dat vis-a-vis de Dumnezeu, pentru că Iov vorbea ca într-o rugăciune, Dumnezeu nu l-a condamnat la sfârșitul cărții, când vorbește în cele din urmă Dumnezeu. Dumnezeu înțelege că suntem lut și înțelege cum suntem, cum vorbim atunci când suntem disperați și când trecem prin situații dificile. Dumnezeu nu condamnă acest lucru, dar să vorbim cu El. Nu să vorbim în așa fel încât să le spunem altora, a, din cauza asta întorc spatele lui Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeul suveran care permite ispita, dar și mijlocul de a scăpa de ispită. Și aici, în acest caz, în special, ispita de a-L blestema pe Dumnezeu, de a întoarce spatele, este aceasta, să strigăm către Dumnezeu când trecem prin suferință și să-I spunem absolut orice, orice lucru putem să-I spunem lui Dumnezeu, atât timp cât vorbim cu El și nu spunem altora că nu mai vrem să auzim de acest Dumnezeu. Aceasta este soluția pe care oferă Dumnezeu când trecem prin suferință. Și un alt gând, un ultim gând legat de suveranitatea lui Dumnezeu în ceea ce privește suferința, este că în mijlocul suferinței Dumnezeu trimite un mijloc de mângâiere. Dumnezeu este suveran pentru că El asigură, asigură mângâierea. În capitolul 2, versetele pe care le-am citit în această dimineață, îi vedem și îi găsim pe prietenii lui Iov. Sunt Elifaz, Bildad și Țofar. Și sunt niște oameni care fac câteva lucruri bune. Mai târziu, nu. Nu mai avem nimic bun de spus de ei, începând cu capitolul 3 și mai departe. Dar aici, la început, cel puțin, au făcut niște lucruri bune. În primul rând, vin să-l vadă pe Iov. Oare câți din prietenii și cunoștințele sau conexiile de pe social media sau din alte părți ar veni să vă vadă dacă ați trece printr-o încercare? Oamenii aceștia au lăsat totul și au mers să îl vadă pe Iov. Mai mult ni se spune că au plâns și și-au sfâșiat hainele. Au stat lângă el 7 zile și 7 nopți, fără să scoate un cuvânt. Da, era și obiceiul vremii, dar așa tratai un om care, așa tratai când mergeai la o mormântare, situația respectivă, așa o tratai. Dar este și datorită stării lui Iov, spune cuvântul foarte clar, că din cauza că l-au văzut în ce stare era, au procedat în felul acesta. Au fost șocați de ceea ce au văzut și au intrat pur și simplu, într-un fel, cu Iov în suferința lui. Cât de înțelepți și cât de folositori au fost, câtă vreme n-au spus nimic. Fără îndoială că Iov a fost mângâiat aici la început de venirea lor și de compasiunea de care au dat dovadă. Secolul trecut a trăit un om pe nume Joe Bailey și acestui om i-au murit 3 copii în copilăria lor, înainte de a deveni adulți. 3 băieți. Și a scris o carte în care are niște meditații legate de situațiile prin care a trecut, vederea dintr-un car funerar se numește, și dă 2 exemple de consolare pe care a primit-o. Spune de cineva care a venit și a stat cu el și îi spunea lucruri adevărate din punct de vedere biblic, teologic, zice, nu mă ajutau absolut la nimic. Și Când s-a ridicat și a plecat, am fost așa de bucuros că pleacă. Dar, zice, a venit altcineva, un alt om și a stat lângă mine și n-a zis nimic. De câteva ori am zis eu ceva și atunci mi-a răspuns scurt și cu înțelepciune. Și spune el, când s-a ridicat și a plecat, mi-a părut așa de rău. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos este Cel care vine lângă noi și aproape de noi când trecem în suferință. Dar El nu pleacă. El rămâne cu noi. Domnul Iisus este Cel care poate să ne asigure mângâierea. El, în ultimă instanță, este mai mare decât Iov și este adevăratul Iov. Iov îl prefigurează într-un sens pe Domnul Iisus Hristos. Iov suferă și parțial suferă pe nedrept. Pentru că Iov, într-adevăr, n-are absolut nicio vină în primele capitole pentru tot ceea ce se întâmplă. Dar vedem după aceea că nu este un om perfect. Este și el un om supus păcatului. Este și el un om care are nevoie de mântuire și de har din partea lui Dumnezeu. Și spune la sfârșit că se pocăiește când vede realitatea cu alți ochi. Îl vede pe Dumnezeu ca un Dumnezeu suveran care conduce lumea spre scopurile pe care le-a planificat. Dar Domnul Iisus este mai mare decât Iov pentru că El suferă într-adevăr pe nedrept. El n-a fost vinovat de absolut nimic. El este Cel care a spus, care dintre voi poate să mă dovedească, să demonstreze că am păcat? Are cineva curajul să spună așa ceva? Nu cred că este niciun om care a trăit vreodată, care e în deplin control al facultăților mentale, care poate să spună așa ceva, decât Domnul Iisus Hristos, pentru că a fost adevărat lucrul acesta, a trăit o viață impecabilă și a trăit întotdeauna în așa fel încât să facă voia Tatălui și să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Deci Iov este nevinovat doar în mod relativ, dar Domnul Iisus Hristos a fost nevinovat în mod absolut. Și lucrul acesta, faptul că a fost nevinovat și totuși a suferit, este pentru că a făcut asta pentru noi. Și noi, uniți cu El, în unire cu Domnul Iisus Hristos, putem să înfruntăm suferința. Pentru că El, Cel care a suferit pentru noi, este cu noi, rămâne cu noi și va rămâne cu noi pentru totdeauna. Și acum am un cuvânt foarte scurt pentru cei care sunt necredincioși poate aici. Și voi veți avea de suferit. Mai devreme sau mai târziu veți trece prin situații, voi sau alții apropiați, prin situații dificile și suferință. Știți ce se va întâmpla? Nu veți avea niciun răspuns. Nu veți avea niciun mod de a trece peste acest lucru, decât încercând tot felul de metode care în ultimă instanță nu dau rezultat. Concepția creștină despre lume și viață are răspuns la aceste întrebări. Aici l-am văzut pe Dumnezeul suveran care are un plan măreț, planul de răscumpărare și într-un fel Dumnezeu dorind să-și arate slava și faptul că salvarea este prin har arată, uite, Iov chiar mă crede, îi spune diavolului. Iov chiar mă iubește. Și Dumnezeu face lucrul acesta ca să-și avanseze planul de răscumpărare. Dar tu, care nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos, nu ai un astfel de răspuns. Tu va trebui să găsești tot felul de alte scuze. Și în cele din urmă se vor termina în faliment. Cuvântul ne spune că dacă nu-L cunoști pe El, ești pierdut. Însă Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cei care erau pierduți, să mântuiască ce era pierdut. Și dacă crezi în Domnul Iisus Hristos, că El a murit pentru păcătoși, că a murit pentru tine, Biblia spune că vei fi salvat și vei avea viața veșnică și suferința va veni fără îndoială în viața ta, dar vei avea o stâncă tare pe care vei putea să stai în acele momente, pentru că Domnul Iisus Hristos este răspunsul la toate problemele vieții. Domnul Dumnezeu ne asigură mângâierea când trecem prin suferință și de aceea noi să luăm lucrul acesta ca o aplicare personală. Dacă avem de-a face cu oameni care trec prin suferință, să îi încurajăm așa cum trebuie să o facem. Poate cu mai puține cuvinte și cu mai multe acțiuni și cu mai multă compasiune. Când trecem noi prin suferință, avem prieteni, avem familie, avem biserica, avem Duhul Sfânt și prin unirea cu Domnul Iisus Hristos, avem părtășia cu Domnul Iisus Hristos care a suferit mai mult decât orice. Și în cele din urmă, chiar dacă toate categoriile umane falimentează, El nu va da greș și El este Cel care, într-adevăr, va fi cu noi în orice suferință, slăvit să fie El. Suferința este o certitudine, indiferent că ești un credincios sau un necredincios, indiferent că îl asculți pe Dumnezeu mai mult sau mai puțin, suferința va veni în viața ta. Însă este important să știm că Dumnezeu este suveran în toate aspectele legate de suferință și astfel putem să înfruntăm suferința știind că Dumnezeu este bun, este iubitor și este suveran și are putere asupra tuturor lucrurilor și este înțelept. Dumnezeu este Cel care în situația lui Iov, ați văzut, inițiază conversația. El este Cel care a permis încercarea și o permite și în viețile noastre. Este Cel care permite ispita și o permite și în viețile noastre, dar pune parametri în anumite limite. Dar este și Dumnezeul care ne asigură mângâierea. Și Domnul să ne ajute să ne încredem în El. Amin.